Star brīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti, ir 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā, star brīžu laiks ir klāt, un šodien daudz parunāsim par austru pumpuri. Austru pumpure Bukševica būtu svinējusi 95 gadu dzimšanas dienu pērnā gada novembrī, un es pieļauju, ka tieši šī iemesla dēļ, vai vismaz šis ir viens no iemesliem, kāpēc austras bērni ir sarosījušies uz jaunu skaņu plati. Šodien starpbrīdī ciemos Roberts Dinters, mūziķis, viens no austras bērniem. Sveiks, Robert!
Sveiks, Toms! Sveiki, klausītāji!
Man šķiet, ka bērnībā es esmu bijis uz diviem austras pumpurs un austras bērnu koncertiem, un tā patiešām bērnības atmiņa, man nebija vairāk kā 8 vai 9 gadi, ir pirmkārt es atceros ļoti siltu atmosfēru, un otrs, ka lēnām koncertā austrai pievienojās aizvien jauni mūziķi, un sajūta vienmēr šajos vakaros bija, ka tie ir vienkārši cilvēki, kas atrodas zālē, kuri nāk muzicēt, dziedāt, un beigās tas viss pārauga par tādu tā kā happening, kurā tu īsti vairs nesaproti, kurā brīdī ir iestudētais koncerts beidzies un kurā vienkārši turpinās sadziedāšanās. Robert, izstāsti, kā tu kļuvi par austras bērnu un kādas tev ir atmiņas par
austru? Es tieši gribēju teikt, ka man viena no pirmām atmiņām ir tāda, ka man gan aizvedā, man šķiet, ka man ir jāpajautā, vai tas bija mans opis, vai mans tētis, vai mana oma, kas man aizved pie austras, bet nu vienkārši Liepājā vajadzēja kaut kur, man izrādīja interesi par ģitāru, un kaut kur vajadzēja mācīties, muzikas skolā man negribēja laist, un tad nu aizved pie austras. Bet tieši tas bija, ļoti labi noraksturoju to koncertu, jo es aizgāju, tas bija kaut kāds, man liekas, oktobris, kad es pie viņas sāku iet, un, nu, attiecīgi nāca 11. novembris, 18. novembris, respektīvi, es paņēmu ģitāru rokās, pāris nedēļas paspēlēju, un tad Vadugunīs uzreiz bija koncerts, austras bērnu koncerts, un tā situācija tieši tāda ir bija, nu, visi ejam uz skatuves, nu, kas ko māk, tas to spēlē, ja nemāk, tad dzied, ja nezinu vārds, tad šūpojamies visi ritmā vai vismaz tū tam, un tā atmosfēra vienkārši brīnišķīga. Tas ir viena no lietām, ko man personīgi Austrija ir iedevusi tieši šī sajūta par skatu, ka tie ir svētki, mēs ejam, mēs uzstājamies, mēs dzīvojam, mēs tur esam, nu, kas gan var noiet greizi.
Vai tu esi pētījis austras bērnu nosaukuma vēsturi?
Nē.
Austras bērni vienkārši ir un eksistē. Šodien ar vēl var kļūt par austras bērnu?
Jā, noteikti. Jo es zinu, ka Liepājā mums ir tāpat Simona, kur kopā ar Jānu un ar manu palīdzību ir ierakstījuši labumu. Un to visus es teiktu, ka Liepājas austras bērns ir kopā Ines Mužniec. Un, jā, viņiem ir telpas, un, nu, mums, austras bērniem ir telpas, un austras istaba, un var nākt mācīties ģitāri spēlēt, mācīties dziesmas, ir koncerti, es zinu, ka Rīgā arī ir austras bērni, un man šķiet, ka Vidzemē arī kaut kur ir austras bērni, respektīvi tie tādi komūniņas, nu, kur primāri mācās ģitāri spēlēt, mācās dziesmas, bet, nu, tas mēdz izaugt par kādu komunu veidīgu kaut kādu lietu, es tā teiktu. Tā ka jā, es domāju, mūsdienās arī var kļūt par austras bērnu mierīgi.
Zināmas paralēles ar tālas, bet zināmas paralēles ar hipiju kultūru, tur ir velkams.
Jā, vēl viena lieta, kad es sāku pie austras iet un spēlēt, tā bija pirmā lieta, es vienkārši sāku aizrauties ar hipiju kultūru. Visām izrietošām sakām. Bet jā, es teiktu, ka tas ir tāds tuvāk, nu, vismaz man zināmais tuvākais, kur ir, jo tas mīlestības daudzums, kas tur valda, un arī, kad es gāju pie austras, un cik es pazinu austri, tad daudz svarīgāk par to, ka viņi mūs centās iemācīt ģitāri spēlēt, bija tas, ka viņi mums centās dāvāt daudz mīlestību un dāvāt plašu skatu un atvērtu skatu uz dzīvi un nu, visu, kas nāk pretī, teiksim tā.
kopā ar Jānu Rūci un Simonu Raču Rūci tu esi ieskaņojis skaņu plati Labums, albumu Labums.
Jā.
Šodien tāda neliela šī albuma prezentācija un arī absolūti ekskluzīva iespēja dzirdēt būs vairākas dziesmas no šī albuma. Pirmkārt, pastāsti nedaudz par saviem kolēģiem, par Rūčiem un otrkārt, jā, kāpēc tagad un kāpēc tieši šāda plate ar Imanta Kalniņa dziesmām?
Es teicu, ka Rūču pāris ir pie visvainīgi, jo manā sapratnē šis ir viņu stāsts. Šis ir viņu stāsts kā par to, kā viņi satikās, kāda bija tā atmosfēra, kā viņi kopā gāja pie Austrijas mācīties dziesmas, un tās dziesmas arī izvēlētas. Tās pa lielam, kas viņiem kaut ko nozīmē, un nu, man arī, jo es arī aizgāju pie Austrijas, bet noteikti ne to, ko viņiem tas nozīmē. Un tas sākās īstenībā jau kādu gadu iepriekš, vienkārši pagājušais gads bija tik intensīvs, ka mēs nepieķērāmies tam albumam. Mēs uztaisījām pāris skices gada sākumā, pamēģinājām parakstīt, kā tas vispār izklausīsies, vai būs laba vai slikti, un tad mēs iegrimām katru savos gada darbos, un Rūču pārim piedzima mazais dēliņš, un var cekot notikums pēc notikuma, un mēs viņam pieķērāmies, nu, tagad pagājušā gada beigās tikai tā kārtīgi, un jā, es teiktu, ka tas ir viņu stāsts, ko atkal Ines Mužniec pamanīja, ka stāstu, ko ir vērts noķert un ko ir vērts kaut kādā veidā iemūžināt, un tad viņu savukārt lūdza man, vai es nevaru to visu ierakstīt, un es biju savukārt ļoti priecīgs, jo es jau kādu laiku domāju par to, ka vajadzētu notvert Austrijas bērnu to istabu, vai to akustisko sajūtu, vai to ieraksts sajūtu, un šis bija, viss vienkārši šalikās tik ļoti labi, jo Ines bija pamanījusi šo potenciālo stāstu Rūču pāros, viņi bija tam gatavi, viņi uzrunāja mani, man bija tieši tas, ka man ir ideja, kā to varētu izdarīt un kā mēs to varētu tehniski ieskaņot un kādā soniskā virzienā mēs varētu doties. Tieksim.
Tātad viss nostājās īstajās vietās?
Viss vienkārši sastājās nu, kosmiski.
Par to jāpārliecinās. Paklausīsimies skaņdarbu bāga.
Pret debesīm svieš.
Šodien starprīdī ciemos mūziķis Roberts Dintars, viens no trim Austras bērniem, kas ir sagatavojis jaunu skaņu plati, jaunu albumu Labums, kas nāks klajā jau pavisam, pavisam drīz. Šobrīd straumēšanas servisos pieejami divi skaņdarbi. Šo dziesmu bāku, ko nu pat dzirdējām, gan varēja atdzirdēt tikai un vienīgi Latvijas Radio 1 ēterā, un tu jau iesāki stāstīt, ka jaunajā albumā jūs esat, tu mēģināji iemūžināt Austras istabas sajūtu, respektīvi radīt sajūtu klausītājiem, ka viņš atrodas vienā istabā ar muziķiem, es to saprotu pareizi.
Jā. Tā bija arī tā doma, jā, kad, jo atkal atceroties, kā man asociējās Austra pumpura, un es esmu pie Austras sāku mācīties tanī mirklī, kad mēs vairāk spēlējām maziņākās vietās, jo es saprotu, ka Austra ir bijis laiks, kad viņi spēlēja stadionos, bet es biju mazliet vēlāk. Man bija tāda mazāks, piezemētāks tas viss, tā visa sajūta. Un, tas ir tas, ko man asociējās tas viss. Man tas asociējās ar mazākiem, intīmākiem koncertiem. Man tas asociējās ar galā ar mācīšanos, kas mums notika Vadugunīs. Nu, tā varētu teikt, ka tā bija viena istaba. Man tas asociējās ar Austrijas bērnu nometnēm, kur mēs arī parasti tās nometnes bija nu, kaut kādās istabās. Man tas asociējās ar iešanu pie Austrijas ciemos un muzicēšanas pie viņas mājās. Un man kaut kā ļoti patīk tā sajūta, ka kāda sajūta ir, ka cilvēki vienkārši sēž istabā un spēlē, un ka nav tas uzspēlētais iztīrītās lietas, bet ka tur nu, var ieskriet kāds bērnels kaut ko uzprasīt, tur var kādas sarunas pa vidu būt, tur viss kaut kas var notikt, un man šī pasaule ir ļoti, ļoti patīkama un mīļa, un tas ir tas, ko es biju ļoti priecīgs, ka Jānis ar Simonu atsaucās uz šo un teica, jā, mums arī šāda veida tā sajūta ir mīļa, un ka mēs varējām, nu, Jā, ka viņi man nelika visu streku smuki pulēt un pucēt ārā.
Angļu valodā eksistē termins bedroom recording. Nu, tad šis ir guļamistabas albums. Jūs to ierakstījāt nevis profesionālā studijā, bet mājās.
Nu, man studija ir pie manas mājās. bet jā, es,
Nu, to droši vien visprecīzāk attiecina uz telpu, kura nav pielāgota simtprocentīgi skaņas ierakstam.
No es vēl aprāk viņu centies pielāgot, bet ar šo ierakstu mēs acentāmies viņu pielāgot. Mēs turējām durvis vaļā, es noņēmu daļu no akustiskiem paneļiem, un tas bija ļoti... pareizi, un īstenībā es tikko kā sapratu, ka mēs esam, piemēram, dziesmu noausim kājas, mēs esam patiešām ierakstījuši viesistabā, kur mēs aizstiepām visu uz viesistabu un rakstījām tur, un jā, un blūzā vispār katrs Austrijas bērns ir rakstījis savā istabā to visu. Jā, tev, es pats ar sev aprunājos un nonācu pie secinājuma.
Vai Imants Kalniņš arī kaut kā bija iesaistīts šīs platas tapšanā gal galā skan viņa dziesmas, vai jūs viņu satikāt, un vai varbūt var arī mums pastāstīt, kā viņam iet, jo zinām iemeslu dēļ mēs par viņu neesam neko publiski dzirdējuši.
Par Imānu Kalniņu mums vēl ir plānis apciemot.
Aha.
Mēs viņam esam, pagaidām mēs viņam aizsūtījām, protams, pirms izdošanas un pirms pēdējā teiksim, pirms pēdējā spiediena un pēdējā seiva mēs viņam aizsūtījām noklausīties visu, kā viņam šis šķiet, un es saprotu, ka viņam bija šādi tādi ieteikumi, tos mēs ņēmām vērā un arī izpildījām, tas bija vairāk par tekstu, un jā, to mēs ņemam vērā, un jā, tā kā ar gatavo disku mēs pie viņai vēl iesim ciemos.
Mani pārsteidz plates mazā chronometrāža.
Jā, jo?
Nē, nu es biju gaidījis kaut ko nedaudz garāku, bet tev tas nepārsteidz.
Nē, tas nāca atkal tik organiski un tik ļoti, nu tas bija tik ļoti tā, kā tam šķita, ka ir jābūt, ka mēs pat, godīgi sakot, par to mēs vispār neiedomājāmies. Tās bija vienkārši 9 svarīgas dziesmas. Šādā veidā mēs absolūti necentāmies kaut ko vilkt, likt klāt, papildus iespēles taisīt vai vēl kaut ko. Mēs visu spēlējām, kā mums šķita, ka vienkārši ir jāspēlē un jāraksta. Kas man liekas, ir Kalniņa atkal, bet tas ir mans personīgais viedoklis, ka ar Kalniņa dziesmām ļoti bieži tā notiek. Es esmu dzirdējis, ka manuprāt, bet atkal tikai manuprāt, viņas pārspēlē. Jo kad mēs gājām pie Austris, tā pirmā sastapšanās ar Kalniņa dziesmām ir pie Austris pumpuris, kā viņi to darīja. Viņi ņēma, manā sapratnē, viņi vienkārši ņem ģitāru, spēlē, dzied un nodzied dziesmu, lai cik viņi sarežģīti būtu, jo, kā mēs zinām, Kalniņam mēdz būt sarežģīti dziesmas. Un man ir tā sajūta, ka viņas nevajag pārspēlēt. Viņas ir skaistas, tādas, kādas viņas ir. Nevajag obligāti viņas pagarināt, tāpēc, lai būtu kaut kas garāks vai saīsināt, lai viņas būtu īsākas. Nē, viņas tādas ir, tad ir ļoti skaisti viss. Tāpēc es, jā, man personīgi šis jautājums kaut kā neienāca prātā, bet...
Es tik saku novēroju.
Cik?
Star brīdis ar Tomu Grēviņu.
Cik ir vispār?
Tu vēlējies kaut ko teikt? Cik ir kopējā chronometrāža?
Es to gribēju uzjautāt.
Es šobrīd to nevaru apskatīt.
Ā, jā.
Bet es zinu, ka nākamais skaņdarbs ir viens no visgarākajiem skaņdarbiem.
Okay.
Labumā klausīsimies, kad vēji kalnos rāpjas.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Šodien starbrīdī ciemos mūziķis Roberts Dinters, viens no Austras bērniem. Austras bērniem, trim Austras bērniem jauns albums, Labums. Labumam būs savu atvēršanas svētki. Droši vien pat gan jau, ka neviens vien.
Nu, pirmais būs šo piekdien. Liepājā...
Tu aizmirsi kur?
Jā, es aizmirsi.
Tiešā?
Berčī zālē, jā.
Brīnišķīgi.
Un pēc tam mums plānojās, bet tas patiešām mums plānojās aprīļa beigās. Mums būs atvēršanas svētki arī Rīgā, bet es vēl nemācīšu pateikt, kur. Tas ir tieši tagad procesā. Es pieļauju, ka šī mirklī Inese sarunājās ar kādu un runā telpas Rīgā, kur būs atvēršanas svētki.
Šajā koncertā jūs trietā muzicēsiet?
Mēs muzicēsim, nu, vispār būs tā. Mēs pamatā muzicēsim trietā, vēl mums būs čels palīdzēs, un vēl mums iespējams palīdzēs arī daudzi citi Austrijas bērni, bet pilnīgi mēs gribam atstāt tādu spontanitāti. Nu,
tieši tā, kā tas bija arī Austrijas koncertos.
Jā, tieši tā, kā tas bija Austrijas koncertos. Mēs ceram, ka Austrijas bērni, mēs redzēsim, cik daudz Austrijas bērni būs atnākuši uz koncertu no tā, kā tad mums skanēs attiecīgi viena konkrēta dziesma, es domāju.
Pastāst vairāk par Austrijas bērniem kā organizāciju. Nu, tu jau teici, tā ir komūna, bet jums taču noteikti ir kaut kādas savas pa visiem šiem gadiem izveidojušās tradīcijas, kuras joprojām tiek kultivētas. Vai ir kaut kas tam līdzīgi? Vai ir, nu, nezinu, katra septembra pirmajā piekdienā ir obligāti visiem jābūt kopā, vai arī varbūt reiz mēnesī ir kaut kāda kopā sanākšana?
Nē, nu vismaz, nē, nu jā un nē. Liepājā ir tā, ka divreiz nedēļā ir ģitāris nodarbības. Tad sanāk, nu, tie, un tās ģitāris nodarbības arī, man liekas, kā tieši, ja to tā varētu saukt par tradīcijas, par to nekad tā nebija domājis, bet tagad, kad tu pajautāji, es sāku domāt par to, ka kādreiz pie Austrijas, kad gāja, arī bija tā, ka principā bija, pie viņas bija kādas 4 stundiņas tā nodarbība. Pirmās 2 stundiņas bija saucamie jauniņie, kas nāk un mācās notiņas, mācās spēlēt, un tad tās pārējās 2 stundas, nu tad pievienojas tie vecie, kas tā kā māk spēlēt, un tad, nu, notiek programmu gatavošana un dziesmu spēlēšana konkrēti un tam līdzīgi. Un tā veco sadaļa, nu tā ir tāda neparedzama. Cik tie vecie atnāks, kas tur notiks, kas tur būs, un man šķiet, ka to varētu kā tāda tradīcija uzstāt. Tāds vēl projām arī ir, ka ir stundas, kur mēs mācāmies ģitāri spēlēt, nu konkrēti pie Ineses Mužnieces, un pēc tam, jā, dziedāšana. Kā? Dziedāšana varētu būt tradīcija.
Es dzirdēju, kāds jau ir, nu, tās parasti smējas par latviešiem, ka tad, kad pagājuši Ziemassvētku un jaunais gads, tad uzreiz ir jājautā, ko darīs pa Jāņiem. O, jā. Šajā sakarā jautājums, vai kāds jau ir sācis plānot Austras simtgadi?
Es domāju, ka tas nav jautājums man, tas ir jautājums Inesei, jo viņa, es pieļauju, ka gan jau, ka šādas tādas domas viņai galvā ir, bet es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu.
Tātad tas ir jāprasa kādam citam.
Jā, Inesē Mužniece, viņa mums ir Liepājas Austrijas bērni tādā, nu, kas tur rūpi par šiem jautājumiem.
Lielas paldies!
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Simona Rača Rūce, Jānis Rūcis un Roberts Dintars, kurš šobrīd atrodas Starbrīdžu studijā, piedaloties arī citiem Austras bērniem, tā rakstīts vismaz relīze.
Jā, tā ir.
Un čelistēm Martai Rozentālai lēdīs piekdienklājā jaunu mūzikas albumu Labums. Šodien mēs klausāmies Imanta Kalniņa dziesmas No tā. Mēs dzirdējām dziesmu ar Māru Čaklā vārdiem. Bija tātad skaņdarbs Bāka. Mēs dzirdējām, kad vēji kalnos rāpjas, un piedāvāšu noklausīties vēl vienu skaņdarbu ar Knuta Skujinieku vārdiem, kas, manuprāt, ir viss tāda, vismaz, tā domājot, pēdējiem 20 gadiem tāda atpazīstamākā Austras pumpuras vizītkārta dziesma, kas noslēdz jūsu skaņu plati, Noausim kājas, un es piedāvāju vispirms ļaut padziedāt, respektīvi ieklausīties pašā Austrā, un tad varēsim uzreiz salīdzināt, kā izklausās šī pati dziesma jūsu izpildījumā. Ko tu par to saki?
Super, tā ir lieliska ideja.
Laižam, jā.
Noausim kājas.
Nu, re, kāda amulīga atmosfēra Elvi Jansoni šodien šeit starp brīdī.
Viegli skumja. Melanholiska.
Šodien starp brīdī ciemos Roberts Dinters, viens no labuma vaininiekiem. Roberta, tu vēlējies kaut kā precizēt dažas atbildes, kas tev bija
iepriekš.
Netika sniegtas iepriekš. Es tā pieļauju.
Jā. Es tiku, jā. Tā kā es tiku apgaismots no tā laika līdz šim, un es zinu, ka tad, kad Austrijai būs 100, tad būs arī, tas būs arī dziesmasvētku gads. Un tad katru gadu, dziesmasvētku svētmanas dārzā noteikti dziesminieku koncerts, un tad tas būs veltīts Austrijai. Kā arī par tradīciju, protams, es biju piemiris, ka mums ir Austrijas dienas, un viņš ir katru gadu. Šogad attiecīgi būs 8. līdz 10. marts būs Liepājā un 16. būs Rīgā.
Lai arī Austrijai vārdu diena 5. martā, tas nav tik svarīgi. Galvenais ap to datumu. Ja?
Jā, nu kas vispār ir gads? Tāpat jau mēs nobīdamies pa tām stundām no tās saules.
Un veselu dienu.
Jā, beigās. Tā kā jā.
Lēnām man jāsāk atvadīties arī no šīs dienas ciemiņa, Roberts Dinters, mūziķis. No Liepājas biju atbraucis.
Jā, braukšu atpakaļ uz Liepāju.
Piektdien būs svētki.
Jā.
Piektdien atgādināsim tātad labumu klajānākšanu. Dziesmas, kuras šodien dzirdējām ēterā, būs beidzot pieejams arī taustāmi.
Jā, būs pieejams diskos, CD diski. Bums būs tad ļoti, es varētu teikt, ka nāciet uz... prezentācijas pasākumiem atvēršanas, tāpēc, ka būs 100 unikāli diski, principā. Viņi vairāk, bet ir printētās versijas, kur, nu, vāciņš kā vāciņš, kur jūs noteikti redzēsiet visi, bet tad mums ir 100 unikāli diski, kur uz katru disku ir savu bildīti. Tā mēs esam arī viņus fotografējuši ar to fotoaparātu, kas uzreiz taisa bildes, un tādas mēs esam 100 sataisījuši.
Tāda vēl vispār ir, ja?
Nu, es aizņēmos no draugiem. jā, paldies Kristoferam un Elzai par to, kā aizdeva. Un jā, tagad mums ir 100 smuki, unikāli diski, kur mēs paši viņus esam parakstījuši un salīmējuši, un respektīvi būs iespēja iegādāties nu, tādu pavisam unikālu disku, ne tikai ar numuriņu viens vai divi virsū, bet tieši ar tādu bildi, kā vairs nekad nevienam citam nebūs. Nu, kaut kā tā.
Super. Tātad piekdien 1. martā Mākslas galerija Romas dārzs, Berčī zāle. Liepāja. Un kur nu būs Rīgā, to tālāk meklēsim sociālajos tīklos.
Mēs meklēsim, jā. Tas mums vēl nav skaidrs, bet drīz būs.
Austras bērni vai Austras istaba LV?
Jā.
Tās ir adreses, kuras ir jāpatur prātā. Lielas paldies par jauko mūziku. Roberts Dinters šodien ciemos starbrīdī. Rīt šeit studijā būs Gustavs Mārtiņš Upmanis, darba Tindera veidotājs un sociālais uzņēmējs. Mēs parunāsim par darba meklēšanas iespējām jauniešiem. Šodien starbrīdi producējas Armīti Kolāts, skaņu režijā Rita Karnača, bet uz atvadām vēlreiz, Roberts, sakot tev tā, vēl viens skaņdarbs no labuma. Dziesma tāpat vien. Man šķiet labs skaņdarbs, ar kuru atvadīties. Ko tu saki par šo?
O, jā, es tieši klausījos visas tās briesmas, kas notiek. Un likās, ka šis ir ļoti... Tu esi izvēlējies ļoti labu...
Gaišanos slēgumu, jā.
Tādu, nu, noslēgumu kā tā. Paldies tam.
Tad, nu, noslēgumu vārdu šodien ne nu gluži Imanta Kalniņa, bet gan Valda Rūmnieka spalvai. Paldies!